Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edecek.
101.1
Azadlık Radyosu 101.7 FM'de. Bizi her gün 101.7 FM'de dinleyin.
101.7 FM.
Neften elde olunan gelirler adaletli şekilde Azerbaycan vatandaşları arasında bölünsün.
Norveç hükümeti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edən də demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıya pulları verməlidirlər də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
101.7 FM.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyirdi ki, jurnalistlara əfv eləyəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinleyenler.
37 il işlemişim, 50 maat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz de her seher saat 8'de
101.7 FM AM 1530 ve 1296 tezlihlerinde.
Seher saat 9'da ise
101.7 FM'de.
Haber eter edinleyin. Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti de jurnalistleri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, bob verə, jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerlisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qalın bir qaçırsa, nə demokratiyada səhvət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radyosu 101.7 FM.
Azadlıq Radyosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Siyasətdə ağzını açanda sənətdə qadağa olur.
Cəbhə gələndə cəbhəsi olurlar. Yap gələndə yapsı olurlar.
Xoşbəxt o gəlinlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğuldur.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqeylərim ayrılır.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
Когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении.
Görək mən nəyi satmışam, hamaq satmışam, hara satmışam, kime satmışam?
Gürcüstanda deyirlər ki, bu Gürcüdür, Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır, Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur, halbuki mən Azərbaycanlı.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki mədəniyyətin əminansılar qarış-qaşımın olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
101.7 FM.
Thank you.
101.7 FM-dəsiz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu proqramda nədən danışacağıq? Müşahidəçinin seçkiyə xeyri nədir? Azərbaycanda yerli müşahidəçilər seçkiyə lazımi qiymət verə bilirlərmi?
Biz deməli trening keçirdirdik. Sahə polisi bizə həmin vaxtı şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi, ofisdən götürüb apardı. Çox xoş təsadüf nəticəsində məni buraxdılar.
Ermənistanda əlillərin də seçki haqları ilə bağlı monitoring aparılır.
Biz bütün namizədlərə müraciət etmişik ki, seçki qabağı kampaniya zamanı kar vətəndaşları da nəzərə alsınlar. Seçki məntəqəsində 50 il arabasının keçməsinə şərait yaradılmayıbsa, 50-nin gizli səs vermə hüququ necə təmin olunur?
Gürcüstanda yerli müşahidəçilər prezident seçkisindən dərs aldıqlarını deyirlər.
Adətən seçki proseduru başa çatandan sonra işıq proseduru başlayır. İşıqların söndürülməsi sınaqdan çıxmış üsuldur. Qaranlıqda qutuya əlavə bülletin salmaq imkanı olur.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə seçkidə yerli müşahidəçilərdən danışırıq. Bu il Azərbaycanda da, Gürcüstanda da, Ermənistanda da seçki ilidir. Gürcüstanda prezident seçkisi olub, parlament seçkisinə hazırlaşırlar. Ermənistanda fevralın 19-u prezident seçkisi keçiriləcək. Oktyabrda isə Azərbaycanda prezident seçkisi olmalıdır. Seçkinin nəticəsindən asılı olmayaraq seçki barədə rəyi müşahidəçilərin qiymətləndirmələri formalaşdırır. Rusiyada parlament seçkisi olanda yadda qalan hadisələrdən biri müşahidəçi qalmaqalı oldu. Keçən seçkiyə təkcə ATƏT-dən 400 müşahidəçi çağıran Rus Mərkəzi Seçki Komissiyası bu dəfə ölkəyə cəmi 400 beynəlxalq müşahidəçi dəvət eləmişdi. Axırda da viza problemi yarandığından ATƏT Rusiyaya ümumiyyətlə müşahidəçi göndərmədi və nəticədə Rusiyada keçirilən parlament seçkisinin nəticələri bir az da şübhə altında qaldı. İndi Azərbaycan seçkiyə hazırlaşır və seçkiyə hökumətlə bərabər müşahidəçilər də hazırlaşmaqdadır. Əlbəttə yerli müşahidəçilər, çünki Azərbaycanın nə qədər beynəlxalq müşahidəçi çağıracağı hələ bəlli deyil. Amma yerli müşahidəçilər seçkiyə nə verirlər? Niyə yerli müşahidəçi beynəlxalq müşahidəçidən az ya çox əhəmiyyətlidir? Seçkini kim daha yaxşı izləyə bilər? Bu barədə Bakıdan Səadə Takif qızı danışır, reportajı dinləyək.
Biz deməli trening keçirdirdik. Sahə polisi bizə həmin vaxtı şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi, ofisdən götürüb apardı. Çox xoş təsadüf nəticəsində ki, Milli Demokratiya İnstitutundan orada başqa xarici nümayəndə olduğuna görə o gəlib müdaxilə etdikdən sonra məni buraxdılar. Yoxsa o məni 10 gün və yaxud 5 gün müddətinə həbsdən qorxudurdu.
2003-cü ildən Azərbaycanda keçirilən prezident, parlament və bələdiyyə seçkilərini müşahidə edən 27 yaşlı Mahir Rəsulov özünü peşəkar müşahidəçi sayır. Danışır ki, hətta Ukraynada, Gürcüstanda keçirilən seçkiləri də müşahidə eləməklə təcrübəsini xeyli artırıb. Mahir deyir ki, Azərbaycanda ildən ilə müşahidəçi olmağa maraq artır.
Mən deyirdim ki, əsasən tələbələr, biraz yaşlı təbəqə və əsasən də tələbələr müşahidəçi olmaq istəyir.
İnsan hüquqları müdafiəçisi Arzu Abdullayeva deyir, bir neçə ildir ki, bəzi qeyri-hökumət təşkilatları, müxalifət yönlü siyasi partiyalar seçkilərin monitorinqini birgə aparmağa üstünlük verirlər. Hətta seçki dövründə bir koordinasiya şurası altında birləşirlər də.
Daha çox, əlbəttə indi koalisiya meyilli olanlar daha çoxdur. Bu tendensiya büruzə verir və məncə bu çox vacibdir. Deməli, vətəndaş cəmiyyəti daha mütəşəkkil surətdə çıxış edə bilər.
Arzu Abdullayeva hesab edir ki, seçki monitorinqinin aparılması, səs vermə və səslərin sayılması zamanı müşahidəçidən peşəkarlıq tələb olunur. Yəni, o dərəcədə təlimatlanmalıdır ki, necə deyərlər, gözündən bir tük də yayınmasın. 2005-ci ildə parlament seçkisini Gəncədə izləyən Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Azərbaycan Milli Komitəsinin Gəncə şöbəsinin rəhbəri Akifə Əliyeva da bu fikirləri bölüşür və öz təcrübəsindən danışır. Deyir ki, səs verməni izlədiyi məntəqədə səslərin sayılması zamanı böyük bir insident yaşanıb. Belə ki, müşahidəçilər məntəqə sədrinin səs yazma zamanı saxtakarlığa yol verməsindən şübhələniblər. Şübhəyə səbəb yerli hakimiyyətin dəstəklədiyi, amma cəmaatın bir o qədər də yaxşı tanımadığı namizədin daha çox səs yığması olub. Müşahidəçilər səslərin yenidən sayılmasını tələb ediblər. Buna müqavimət göstərən məntəqə seçki komissiyasının sədri məntəqəni tərk edib. Amma müşahidəçilər öz öz tələblərində möhkəm dayanıblarmış. Mübahisə gecə saatlarına qədər davam eləsə də, səslər yenidən sayılıb.
ATƏT-dən olan nümayəndələrin də köməyi ilə, sonra müşahidəçilərin aktivliyi isə nəticəsində biz nail olduq ki, o bağlamanı saymaya sayanda biz gördük ki, doğrudan da 1200 nəfəri seçicisi olan bir məntəqədə haradasa 600-ə yaxın nəsə bilə səslərin hamısını və bir nəfərin adına yığmışlar, halbuki o adam çox az səs yığmışdı. Başqa namizədlərin səsləri uğranmışdı. Biz də bunu aqlaşdırdıq.
Akif Əliyeva deyir ki, yerli və beynəlxalq müşahidəçilərin müqaviməti nəticəsində bu məntəqədə saxtakarlıq niyyəti baş tutmadı. Beynəlxalq müşahidəçilərin seçki prosesinə böyük təsir olduğunu deyən Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunusun fikrincə, əcnəbi həmkarlarının işi seçki prosesi barədə dünya ictimaiyyətinin obyektiv məlumat almasına yardım göstərir. Leyla xanım deyir ki, bəzən onların gətirdiyi faktlar o qədər güclü olur ki, qanunsuzluğun baş verdiyi seçki məntəqəsinin nəticəsi ləğv edilir. İnsan hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva da deyir ki, onlar seçki prosesi boyu ölkəyə gələn uzun müddətli xarici müşahidəçilərlə əlaqələr qururlar.
Və bu əlaqə əlbəttə həmişə daimi bir müsbət nəticə verir.
Müşahidəçi Mahir Rəsulovun fikrincə isə yerli müşahidəçilər daha aktiv olurlar. Çünki beynəlxalq müşahidəçilər yalnız qanunsuz halların qeydiyyatını aparırlar. Yəni, missiyalarına uyğun sadəcə kənarda durub müşahidə edirlər.
Deməzdim ki, onlarda nə isə öyrənmək. Ancaq onu deyərdim ki, xarici müşahidəçinin, beynəlxalq müşahidəçinin məntəqədə olması seçki prosesinin şəffaflığına çox böyük müsbət təsir göstərir.
Hakimiyyətdə olan Yeni Azərbaycan Partiyasında da seçkilərin müşahidə olunmasına böyük əhəmiyyət verirlər. Ona görə də hər bir dairənin, hər bir məntəqə nə müşahidəçi yolluyurlar. Amma Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi şurasının üzvü Siyavuş Novruzov beynəlxalq müşahidəçilərin işini bəyənmir.
Beynəlxalq müşahidəçilər tutalım ki, kimsə hansısa bir ölkədən gəlir yarım saat bir dənə məntəqədə müşahidə edir və qayıdır, çıxır, gedir və hər hansı bir rəy verir. Bu düzgün deyil. Bununla yanaşı, yəni yerli situasiyanı bilmədən, gedən prosesləri bilmədən birdən-birə gəlib ora düşmək və yaxud da hansı müşahidə aparmaq, hesab edəm ki, onun verdiyi rəy obyektiv ola bilir.
Mərkəz Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin katibi Azər Sariyev hər bir seçkiyə çoxlu müşahidəçi qatılmasında maraqlı olduqlarını söylüyor. Deyir ki, təkcə 2003-cü ilin prezident seçkisində yerli və xarici müşahidəçilərin sayı 40 min olub. Elə parlament seçkisində minlərlə adam izləmək istəyib. Azər Sariyev deyir ki, artıq seçkini izləmək üçün heç bir məhdudiyyət yoxdur. Seçici hüquq olan bütün şəxslər seçki prosesini müşahidə eləyə bilirlər.
Bizim müşahidəçilərin bizə verdiyi hesabatlar nəticəsində bizim alternativ informasiya almaq imkanlarımız olur.
Elə bəzi sıravi sakinlər də hesab eləyirlər ki, seçki zamanı məntəqədə müşahidəçi olmasa, xaos yaranar.
Səs vermədə yəqin ki, saxtakarlığın qarşısını alır. Almasaydı, yəni bu prosesə istifadə etməzdilər.
Yəni nə qədər o müşahidəçilər gəlsə yaxşı olardı, yəni demokratik keçər, yəni qeyri-qanuni yol verilməz ki, nəsə bir şey eləsinlər. Yəni, nə qədər çox olsa o qədər yaxşıdır.
Seçici kimi iştirak eləmişəm, müşahidəçilərin doğrudan da düzgün gedişatına böyük təsir olur.
Bu il Azərbaycanda prezident seçkisi keçiriləcək. Bəzi siyasi partiyalar, bir çox qeyri-hökumət təşkilatları bu seçkini də izləmək üçün seçki məntəqələrinə müşahidəçilər göndərəcəklər. Onların verdikləri qiymət isə seçkinin nəticəsinə nə dərəcədə təsir göstərəcək, bu seçkidən sonra bəlli olacaq.
Bu, Bakıdan Səadə Takif qızının reportajı idi.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Ermənistanda yerli müşahidəçilər əlillərin də seçki haqqının qorunmasına çalışırlar. İstədiklərinə qismən nail olublar da. Ermənistan televiziyaları seçki qaydaları barədə telecharxlarda karları da nəzərə alıb. Çarxlar surdu tərcümə ilə verilir. Amma yerli müşahidəçilərin məqsədi təbii ki, bütün seçicilərin haqqının qorunmasına nail olmaqdır. Seçki isə lap az qalıb. Fevralın 19-u Ermənistanda yeni prezident seçilir və yerli müşahidəçilər seçki qabağı pozuntuları artıq qeydə alıblar. Ətraflı İrəvandan Asmik Sımbatyan danışıb, reportajla sizi
Sevinç Hüseynzadə tanış edir.
Հասարակական կազմակերպությունը, որը դիտարկում է ընտրությունները,
Seçki vaxtı müşahidə ilə məşğul olan ictimai təşkilat heç kimə meyl etməməlidir. Namizədlərlə maraqlanmamalıdır. Bizim əsas vəzifəmiz seçki zamanı obyektiv, düzgün qiymət verməkdir.
Նույնը պահպանենք նաև այս ընտրությունները.
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում գրանցված
Seçim sənin də təşkilatı yerlilər arasında müşahidəçilərinin sayına görə birincidir. Təşkilatı Ermənistanı Mərkəzi Seçki Komissiyasında qeydiyyatdan keçib. Seçim sənindir təşkilatının sədri Arutyun Ambarçumyan deyir ki, məqsədləri sadəcə seçki prosesini izləmək, pozuntuları qeyd almaqdır. Təşkilatın 1999-cu ildən təcrübəsi var. Bu ilki prezident seçkisində məntəqələrə 4010 müşahidəçi göndərməyə hazırlaşır. Buna başqa Seçim Sənindir təşkilatı yanvarın 21-dən uzun müddətli monitoringə başlayıb. 80-ə qədər müşahidəçi seçki qabağı kampaniyaya nəzarət eləyir.
Mənk partadir handəs ən qalis nax mamlu asulisoviyev.
Biz mütləq mətbuat konfransı keçirəcək, seçki qabağı məlumat yayacaq, hesabatımızı həm erməni, həm də ingilis dilində nəşr edəcək. Bu hesabat hökumətə, diplomatik korpuslara və beynəlxalq təşkilatlara da çatdırılacaq.
Yev divanagitakan, yev miqyasgayin, yev mer işxanutyunnerin
Ընտրություններից 2 օր առաջ կազմակերպությունը հանձնել
է Seçim Sənindir təşkilatı մətbuat konfransının seçkidən 2 gün əvvəl keçirmək istəyir ki, seçki qabağı kampaniya zamanı qeydə aldığı pozuntular, çatışmazlıqlar barədə məlumat versin. Amma əsas pozuntular barədə hesabat nəşr olunmazdan qabaqda danışırlar. Təşkilatın sədri Arutyan Ambarçumyan.
Yana ներկայացնում է մինչ այս պահ գրանցված հիմնական խախտումները.
Խախտումները հետևյալն է. Ընտրացուցակների հետ կապված.
Bizim müşahidəçilərə seçki siyahları veriblər ki, baxıb görsünlər, siyahlar nə dərəcədə düzgün tərtib olunub. Baxıb görürük ki, məsələn, Teşirə şəhərində seçki siyahısında vəfat etmiş 45 nəfərin adı var. Müşahidəçilərimiz tez reaksiya verdilər, bu məlumatı lazım yerlərə çatdırdılar. Bundan başqa, Vanadzorda Arinats Yerkir partiyasının seçki qərargahının pəncərələrini qırıblar, Levonte Petrosyanın plakatlarını cırıblar.
Unison Hasarqaqan Qazmakirpucun
Unison təşkilatı isə seçki günü Ermənistanın 3 şəhərində müşahidə aparacaq. İrəvanda, Meğridə, bir də Spitakda. Unisonun cəmi 13 müşahidəçisi var. Müşahidəçilərdən 3-ü isə əlildir. Təşkilatın icraçı direktoru Armen Alaverdiyan deyir ki, onlar seçki zamanı təkcə şəffaflığa yox, həm də əlillərin haqlarının necə qorunduğuna fikir verəcəklər. Unison indi karların seçki haqları ilə bağlı monitoring aparır.
Onun iraqanatsnumə xul entroqneri iravunkneri monitoring.
Մենք դիմել ենք նախագահի բոլոր տեխնատներին.
Biz bütün namizədlərə müraciət etmişik ki, seçki qabağı kampaniya zamanı kar vətəndaşları da nəzərə alsınlar. Bu kampaniya karlar arasında da aparılsın. Bizə müsbət cavab versələr də, hələ konkret addım atan yoxdur. Heç bir reklam çarxında karlar üçün surda tərcümə görünmür. Sevindirici haldır ki, MSK-nın seçki qaydaları haqqında çarxda surda tərcüməçi var. Bizə gözləmək qalır. Bəlkə prezidentliyə namizədlər də karları nəzərə alacaqlar.
Naxandrakan karozarşavi intazqum qrançat iravaq axtumlar.
Müşahidəçilər səsvermə zamanı əlillərin haqlarının pozulması hallarını da qeydə alırlar. Məsələn, əlil arabalarının seçki məntəqəsindən keçməsinə şərait yaradılıb-yaradılmamasına fikir verilir. 2007-ci il parlament seçkisində də bu məsələ qeyd olunmuşdu.
Yotvakani xoritanakan ədruçunları intazqum.
Seçki məntəqəsində 50 arabasının keçməsində şərait yaradılmayıbsa, 50-nin gizli səsvermə hüququ necə təmin olunur? Ermənistan seçki məntəqələrinin çoxunda belə şərait yoxdur. Ona görə də 50-lərin seçki haqları tez-tez pozulur. Məsələn, 50-lə kömək etmək adıyla seçki siyasını aşağı mərtəbəyə gətirirlər. Aşağıda da kabinə yoxdur. Bu isə gizli səsvermə prinsipinin pozulmasıdır. Körlərin də gizli səsvermə hüququ pozulur. Biz bu aspektlərə diqqət eləyəcəyik.
Ermənistan Mərkəzi Seçki Komissiyasında 7000-dən çox yerli müşahidəçi qeydə alınıb. Onlar 16 təşkilatın müşahidəçiləridir. Yerli təşkilatlar beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq edirlər, amma Seçim Sənindir adlı yerli təşkilatın sədri Arutyan Ambarçumyan yerli təşkilatlara xüsusi əhəmiyyət verir.
Asu məndrucunu konnə hasarqaqan qazmakerpucan naxaqahı.
Kanivor iverço teqaqan
Çünki yerli müşahidəçi səsvermə məntəqəsini səhərdən axşama qədər tərk etmir. Onların təsəvvürü daha böyükdür. Onlar daha çox pozuntu qeydə alırlar, nəinki beynəlxalq müşahidəçilər. Mən onları günahlandırmıram. Beynəlxalq müşahidəçilər gündə minimum 10 məntəqədə olmalıdırlar. Amma belə olanda bir məntəqədə yarım saatdan artıq qalmaq olmur. Yarım saatı da bir pozuntu qeydə almaq olmur.
Ոչ մի խախտում չես կարող տեսնել
այդ կես ժամվա ընթացքում միջազգային դիտողը
Ոնա գյուրը դե բինահակ müşahidəçilər yerlilər qədər informasiya toplaya bilmirlər Həm də axı բինահակ müşahidəçini görən seçki komissiyasının üzvləri artıq hərəkət eləmir əcnəbil olduqları yarım saat ərzində qanun pozuntusuna yol vermirlər. Harutyun Hambarçumyan fikrini belə əsaslandırır.
Heç Anznajoğovi antanrenu naxaqanel.
Seçki komissiyasının sədri də, üzvləri də məntəqəyə beynəlxalq müşahidəçi girdiyini görən kimi özlərini başqa cür aparırlar. Adam elə gəlir ki, hər şey qaydasındadır, şəffafdır.
Buna baxmayaraq, yerli təşkilatların çəkisi beynəlxalq təşkilatlarınki qədər deyil. Harutyun Hambarçumyan da deyir ki, daha çox beynəlxalq müşahidəçilərin hesabatlarına qiymət verilir. Hambarçumyan proqnozlarını seçki qabağı kampaniya bitəndən sonra demək istəyir. Amma Unison təşkilatının direktoru Armen Alaverdyan heç olmasa bu dəfəki seçkidə inkişaf gözləyir.
Mən ümid edirəm ki, bu dəfə cəmaatın səsini sayacaqlar.
Bu, Ermənistandan Asmik Simbatyanın reportajı idi.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atatürk küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündür onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Qafqaz qovşağı efirdədir. Gürcüstanda prezident seçkisindən az qala bir ay keçib. Amma nə ehtiraslar sönür, nə mübahisələr qurtarır. Müxalifət yenə də nəticələrə yenidən baxılmasını, səslərin yenidən sayılmasını istəyir. Müşahidəçilər hələ də hesabat yaymaqdadırlar. Amma Gürcüstanda artıq parlament seçkilərinə hazırlıq başlayıb. Prezident seçkisində müşahidəçi kimi 34 yerli təşkilat qeydə alınmışdı. Bu seçkidə nə qədər müşahidəçi olacaq? Gürcüstanda yerli müşahidəçilər beynəlxalq müşahidəçilərdən nə ilə fərqlənir? Prezident seçkisi yerli müşahidəçilərə nə dərs verdi? Tiflisdən Marina Vaşaxmadi danışır, reportajla sizi Kəbiran Dilavərli tanış eləyəcək, amma elanlardan sonra.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyirdi ki, jurnalistlərə ət eləyəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmərəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manatıma pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Suaneci Tovda Valensiyada da qzəbim oyun.
Svanetiyada qar yağırdı, çox soyuqdu, yollar buz bağlamışdı. Lila Qaprindaşvili maşına oturub kənddən çıxanda gün çıxmamışdı. Yolda Lintexiyə dönüb müşahidəçini seçki məntəqəsinə qoydu. Atətin müşahidəçisi də o məntəqədə qaldı. Amma Lila Çixaraşiyə tələsirdi, orada müstəqil müşahidəçi kimi olmalıydı. Lila Qapindaşvili Filosoft qeyri-hökumət təşkilatının sədridir. Onun təşkilatı prezident seçkisi zamanı qeydiyyatdan keçə bilməyib. Ona görə Lila seçkidə zorakılıq əleyhinə şəbəkənin təmsilçisi kimi iştirak edib. Deyir ki, seçkini müşahidə eləmək onun vətəndaş kimi borcudur. Gürcüstanda müşahidəçi missiyasından danışanda əcnəbi, gürcü dilində danışmayan adam təsəvvürü yaranır. Amma seçkini yerli təşkilatlar da müşahidə edirlər. Bəs yerli müşahidəçi seçkidə nə eləyə bilər? Niyə Lila Qaprindaşvili seçkini müşahidə eləməyi vətəndaşın borcu hesab eləyir və bu soyuq qışda Svanetiyə gedir?
Dəratun qada çıxıda Lila Qaprindaşvili sivzəm tərşi Svanetçi caslı.
Məncə, demokratiyanın inkişaf eləməkdə olduğu ölkədə yerli müşahidəçinin əhəmiyyəti böyükdür. Çünki yerli adam təkcə siyasi proses yox, həm də bu ölkənin mədəniyyəti. Bu regionda seçkini saxtalaşdırma yolları ilə daha yaxından tanışdı.
Gürcüstanda
bu ilki prezident seçkisini yerli və beynəlxalq təşkilatlar partiya təmsilçiləri müşahidə elədilər. Gürcüstanın Gənc Hüquqşünaslar Partiyasının sədri Georgi Çixeydzi müşahidəçilərin rolunu belə müəyyənləşdirir.
Sevərqanın çıxıqdımın süpürədə bir rol yox.
Kimin rolunun daha böyük olduğunu deyə bilmərəm. Amma fakt odur ki, xarici siyasət baxımından beynəlxalq təşkilatların qiymətləndirmələri əhəmiyyətlidir. Ancaq şikayətlərin qeydə alınması və başqa məsələlər baxımından yerli müşahidəçilərin fəallığı xüsusilə mühümdür. Yerli müşahidəçilərin missiyası budur. Seçkinin azad, demokratik, şəffaf keçirilməsini təmin eləmək, pozuntu olanda vətəndaşların haqqını qorumaq.
Tavisuplat, akretoy targovishin tkhovashi davitsva chveni da chveni mokhalakebis uplob.
Razgulis khobs es konkretulat. Risiga keteba shezdo magalitet.
Bunun konkret ne demek olduğunu Lila Gapindashvili danışır. Lila Chikharishida 14-cü seçkin məntəqəsində olub.
Metodxmet es archevno ubanz.
Me vaketebdi daqvirvebas.
Mən qeydiyyat prosesini müşahidə edirdim. Yəni qeydiyyatdan keçmiş seçiciləri sayırdım. Amma orada bir qız da vardı, seçki qutusuna bülletin atan hər kəsin adını və soyadını yazırdı. Sonda məlum oldu ki, bizim qeydlərimiz üst-üstə düşür. Bu isə seçki bülletinlərinin sayını sürünü şəkildə artırmağa imkan vermir. Çünki adətən seçki proseduru başa çatandan sonra işıq proseduru başlayır. İşıqların söndürülməsi sınaqdan çıxmış üsuldur. Qaranlıqda qutuya əlavə bülletin salmaq imkanı olur. Amma bizim seçicilərlə bağlı qeydlərimiz buna imkan vermədi.
Aman çün subanze absolutura tagar gazri imis gamurat zemot mogaxsenet.
Samartliani archevnebi ert-erti qolaze traditsiyuli da.
Davlatli seçkilər təşkilatı ənənəvi və sınaqdan çıxmış təşkilatlardan biridir. 90-cı illərdən fəaliyyət göstərir. Bu ilki prezident seçkisində təşkilatın 3000-dən çox müşahidəçisi olub. Sədr Eka Siradze Delone deyir ki, onların hazırlıqlı, təcrübəli fəalları var, amma seçki qabağı əlavə qüvvə lazım olub.
Adgilobrivi damqvirvebit rats upro meti ikneba mit uketes.
Yerli müşahidəçi nə qədər çox olsa, o qədər yaxşıdır. Güc olar. Heç olmasa şikayətçinin şikayətinə şahid olar. Tel-Avivdə qutuya əlavə bülletin atanda biz şikayət elədik, amma heç kim şikayətimizə imza atmadı. Ona görə də sonrakı şikayətimiz rədd olundu.
Rats meti mit uketes. Lila Qaprindaşvili miqoba.
Seçkinin çox olması istənilən halda yaxşıdır. Lila Qaprindaşvilinin dostlarından biri onunla zarafat eləyəndə deyib ki, məntəqəyə əslində iki Lila lazımdır. Biri bayırda, biri də içərdə müşahidə eləsin. Amma müşahidəçilərin sayını necə artırmaq olar? Niyə cəmaat seçkidə müşahidəçi olmaq istəmir? Seçki zamanı müşahidəçiyə pul ödənilir. Eka Siradzenin dediyinə görə müşahidəçiyə seçki günü 30 lari, yəni təxminən 20 dollar verilir. Amma Siradze bu pula görə kiminsə sərdən axşama məntəqədə gərginlik içində qalacağına, sonra da gecə səslərin sayılması prosesində iştirak eləyəcəyinə, hesabat yazacağına şübhə eləyir. Gənc hüquqşünaslar təşkilatının sədri Georgi Çixeyzi hesab eləyir ki, yerli müşahidəçi üçün vətəndaş fəallığı, məsuliyyət, demokratiyanın inkişafında iştirak eləmək arzusu olmalıdır.
Biz bunu əsasən gənclərdə görürük. Əlbəttə, seçki təcrübəsi olan adamların dəyəri böyükdür. Amma gənclər, gənclərin arzusu və enerjisi xüsusilə qiymətlidir.
Təcrübəli müşahidəçilər son seçkidən nəyi öyrəndilər? Lila Qaprindaşvili deyir ki, təşkilatını qeydiyyatdan keçirməyə gecikəndə tez başqa təşkilata qoşulmaq istəyib, amma
təəssüf
ki, tanışlarım olmasaydı mən heç bir təşkilatla əlaqə yarada bilməzdim.
Qala orqanizasiya
Gürcistanın bütün müşahidəçi təşkilatları etiraf edirlər ki, onların əsas problemi aralarında koordinasiyanın yoxluğu olub.
Amma bu çəbis tüysət də dəmqirəbis tüysət.
Seçki qutusunu qorumaq kimi funksiya var. Biz olduğumuz məntəqədə bu funksiyanı bir qadın yerinə yetirirdi. Hamı ilə qəribə danışırdı. Məntəqədə kənar şəxslər olmamalıdır deyəndə əlavə edirdi ki, qayda qanuna görə deyirəm. Yəni belə deyirdi ki, gərginlik olmasın.
Müşahidəçilər prezident seçkisindən dərs aldıqlarını deyirlər. Deyirlər ki, parlament seçkisində çox şey nəzərə alacaqlar. Məsələn, Çıxarəti-dəki məntəqədə olanlar gərginliyi azaldan əsas sözü unutmayıblar. Qayda qanuna görə belə olmalıdır.
Bu, Gürcistandan Marina Vaşaxmadzenin reportajı idi. Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram hər 3 ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Sizinlə məndim, Ruzanna Rəşid qızı. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
We'll be right back.
hər vaxtınız xeyir. Efirdə müxbir saatı verilişidir. Bu verilişdə siz Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Verilişi mən aparam, Sevinç Hüseynzadə. Müxbir saatında nələri eşidəcəksiniz? Hökumət yoxsulluğun sürətlə azaldığını deyir, bəs onda nisiyə mal alanların sayı niyə günbəgün artmaqdadır?
Şu anda olan malın yarısı qədər mən nisiyə cəmatı malım var. 8 ayla, 6 ayla, 1 ilinə, 3 ayla. Ne olur ki, bu regulyarlaşdığı anamal olur.
Necə etməli ki, keyfiyyətsiz qızıl toruna düşməyək, yaxud qızıl bazarında şəffaflıq lazımdır mı?
Biz dəngəri aparıb yoxlatdırırıq. Cazə verirlər, məsələn, sabah saat 1-ə qədər. Məsələn, 583 prob yaxşıdır, əvvəlki problar.
Yerli kanallardakı keyfiyyətsiz dublyaj Azərbaycan dilinin inkişafına mənfi təsir göstərir.
Dublyajda da belə cümlə gəlir. Səninlə hər şey qaydasındadır. Halbuki səninlə hər şey qaydasındadır. Bu ya rus dilindən, ya ingilis dilindən olduğu kimi götürülüb. Stabil, şu normal, amma biz belə demirik axı.
Nisiyə mal verilmir. Yəqin ki, bir çoxları dükanlarda, mağazalarda bu ifadəyə rast gəlib. Bəziləri nisiyə sözünə əhəmiyyət verməyib yan keçsə də, bir çox ailələr məhz nisiyə mal ərzaq hesabına dolanmaq məcburiyyətində qalıb. Nisiyə hesabına çörək, yağ, ət, hətta dərman belə alınır. Özü də satıcılar deyir ki, indi nisiyə mal alanların sayı artıb. Baxmayaraq ki, hökumət iddia edir ki, Azərbaycan yoxsulluğun azalma sürətinə görə dünyada birinci yerdədir. Müxbirimiz İlqar Rəsul araşdırıb ki, nisiyə malı əsasən kimlər alır?
Son vaxtlar mağazalarda nisiyə dəftərlərin sayı artır. Yəni adamlar dükana gəlir, ehtiyacı olan malları alıb pulunu sonra verəcəklərini bildirirlər. Satıcı isə həmin adamların adlarını nisiyə dəftərinə yazır. Elə dükan var ki, orada artıq ikinci dəftər açılıb. Şübhəsiz ki, bu cür əməkdaşlıq tanış satıcı və alıcılar arasında mövcuddur. Satıcılar deyir ki, nisiyə mal götürən tanışlar qonum qonşudur. Digər tərəfdən də daimi müştərilərdir. Verməsən də iş getmir.
Nisiyə ilə işləyirik. Alırlar, sonra işləyirlər, ya maaş alırlar, götürür, sonra verir.
Dükanda olan malın yarısı qədər mən nisiyə cəmatı malım var. 8 ayla, 6 ayla, 1 ilə, 3 ayla. Ne olur ki, bu regulyarlı işləyən amal olur. 100-120 nəfərin adı var. Kim gətirir, gətirməyən də neyir? Olsa gətirərdi.
Satıcıların sözlərinə görə ayrı-ayrı adamların borçları 2-3 manatdan tutmuş 100-200 manata deyə olur. Elə alıcılar olur ki, onların borcu ödəmədən dəftərdən silinir. Çünki bilirlər ki, o borcu ödəmək iqtidarında deyil. Qarşılıqlı inam əsasında qurulan belə qeyri-rəsmi ticarət münasibətləri rayon və kəndlərdə daha çox yayılıb. Burada bəzən borcun ödənilməsi hətta pulla yox, başqa məhsullarla da həyata keçirilir. Satıcılar nisiyə dəftərlərinin heç vaxt bağlanmayacağı qənaətindədirlər. Onlar cəmaatdan pulu vaxtında ala bilmədikləri üçün özləri də topdan satış məntəqələrindən malı nisiyə götürməyə məcbur olurlar. Yəni satıcı ilə alıcı arasında pulsuz anlaşma, xırda ticarətçi ilə böyük ticarətçi arasında da pulsuz anlaşmanın əsasını qoyur.
Cəmaat pulu verməyəndə məcburam özüm də yemlisi götürür mal bazardan. Səvətin vaxtında belə şeylər yox idi. Cəmaatın yanı imkanı olub da gedib nə lazımdır qəndini, pəsəyini, meyvəsini alsın.
Nisiyə dəftərləri apteklərdə də var. Satıcının sözlərinə görə pulu gətirənlər də olur, onları axtarmağa məcbur edənlər də.
Zəng eləyirik ya telefonla, ya rastlaşanda xahiş edirik, gətirin. Onlar deyir, hələ yoxumdur, sonra verərəm, pensiyanı alın, maaşımı alın. Belə bəhanələrlə bəziləri qaçırlar.
Daha maraqlı bir məqam isə Bakı ətrafı qəsəbələrə işləyən elektrik qatarlarında nisiyə dəftərlərinin olmasıdır. Konduktorlar deyir ki, onlar da daimi müştərilərə güzəştlər edirlər. Onu da deyim ki, söhbət etdiyim satıcılar pulu gətirməyənlər barədə polisə müraciət etmədiklərini bildirirlər. Amma elə satıcılar da var ki, onların maddi vəziyyəti yaxşı olduğu üçün nisiyə mal verməkdən çəkinmir, uzun müddət gözləyəndə də ziyan çəkmirlər. Necə deyərlər, təki alacağım olsun. Alıcılar isə bu barədə danışmağa o qədər də həvəs göstərmirlər. Amma danışanlar da oldu.
Belə pulumu ondan ötürürəm. Qonşu gəlirəm, məsələn, 1 şirvanı, 2 şirvanı, 3 şirvanı, səhəni ön götürürəm. Nisiyə bu mağazanı götürürəm azın.
Bəzi mütəxəssislər isə hesab edirlər ki, bu cür vəziyyətin yaranmasına ölkədə əhalinin yoxsul təbəqəsinin çoxluğu səbəb olur. Xüsusilə təqaüdçülər və maaşı lapaz olanlardır belə alıcılar. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü, Millət Vəkili Vahid Əhmədov deyir ki, qiymətlərin sürətli artımı da buna təsir eləyir. Digər tərəfdən də Rusiyadan Azərbaycana ailəsini dolandırmaq üçün pul göndərənlər var ki, onların vəziyyətinin necəliyi də bu sahədə öz təsirini göstərir. Yəni, pul vaxtında ailəyə çatmırsa, nisiyə dəftərində borc artır.
Bilirsiniz, son vaxtlar
Orada da bizim aileye nispeten müeyyen tezgahlar oldu. Orada işleyen insanlara. Hatta migrantlarla alakadar hususi kuotada kabul edildiler. Ve sonradan da oradan çatmaya başladılar. Qeydiyyatı olmayanları vesaire. Bunlar hamısı təsir edildi.
Millet vəkili deyir ki, rayonlarda iş yerleri az olduğu için orada belə hal daha çok yayılıb. Kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanlar öz məhsullarını ildə bir və ya iki dəfə satırlar. Ona görə də ödəmə hər dəfə edilə bilmir. Əslində dükandan nisiyə mal götürmə alıcının əlində nəqd pul olmadıqda baş verir. Nəticədə adamlar hər şeyi necə deyərlər, qeyri-rəsmi kreditlə almağa adət edir. Bunun da fonunda bir çox dükanların pəncərəsində nisiyə mal verilmir sözləri yazılan lövhə peyda olur. Əlbəttə ki, satıcılar bunu əlaqsızlıqdan etdiklərini deyirlər.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkum orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
İndiyə kimi Azərbaycana xaricdən gətirilən qızıl, ziynət əşyalarının keyfiyyəti yoxlanılmayıb. Yəni, əhali bu keyfiyyətsiz qızıldan xəbərsiz olub, kimi nişan, kimi toy, kimi də sadəcə yığım adı ilə qızıl alıb yığıb. Amma ayıq tərpənənlər qızıl alanda yanlarına təcrübəli adam salıb aparıblar ki, sonradan bu işin əngəli çıxmasın. Necə etmək lazımdır ki, qızıl alanda aldanmayasız?
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Gələn həftədən qızıl satılan obyektlərdə yoxlamalar başlayır. Özü də nəinki yerli qızıl zinət əşyaları, o cümlədən xaricdən gətirilən malların keyfiyyəti də yoxlanılacaq. Maliyyə Nazirliyi yanında Əyyar Palatası indiyə kimi bir neçə dəfə bildirib ki, bəzi ticarət obyektlərində keyfiyyətsiz zərgərlik məmulatları satılır. Satılan malın keyfiyyəti onun üzərində göstərilən əyyarla uyğun olmur. Aşağı əyyarlı məmulata yüksək əyyar vurulur, sonra da baha qiymətə satılır. Əhalinin keyfiyyətsiz zinət malları ilə aldadılmasının qarşısını almaq istəyən Əyyar Palatasının keçirəcəyi monitorinqin hansı nəticələr əldə edəcəyini demək mümkün deyil. Bircə o məsələni qeyd edeyim ki, ötən ilin noyabrına kimi Azərbaycana xaricdən gətirilən istər İtaliya, istərsə də Türkiyə qızıllarının nə keyfiyyətlisi, nə də keyfiyyətsizi yoxlamadan keçirilmirdi. Əyyar Palatası ölkəyə gətirilən qızıl məmulatlarının 30-35%-ni əyyar yoxlamasından ancaq keçirdiyini demişdi. 35 ildir zərgərlik eləyən Şamil kişi isə danışır ki, Sovet dövrünün qızılı ilə indikini heç müqayisə eləməyə dəyməz. Çünki usta bahalı qızılların keyfiyyətini də gördüyünü deyir, o dövrün məmulatlarını da.
Xarici qızıllar fərzi döyür. Yəni, probası düzdür ya, mən o əyyarını deyəmərəm. Ancaq keyfiyyət baxımından izdə elə kimi fərzi döyür olar. Təzə-təzə ki, başlayırdıq biz bu xarici qızıllarla işləməyə, biz payıq eləmək olmur olar, tez yanır. Çünki onun lehimi də temperatura ayrı cür olur. Çox nazik düzəldirlər. Çəkisi az gəlmək üçün qabariti böyük görsənir, çəkisi azdır. O da davamsızlıq nazikdir. Bu işlədi biraz ya batır yanı, onu üzə əlac eləmək olmur.
Mərkəzi Univermaqda isə qızıl almaq istəyən bir neçə alıcıdan soruşuram ki, zərgərlik məlumatı alanda onun keyfiyyətini necə müəyyən edirsiniz? Cavablarsa belə oldu.
Bilmir edirsiniz.
Biz zərgər apardı, yoxlatdırırıq. Alırsınız, sonra zərgər aparsınız. Yəni, razılıq verirlər misiniz?
Cazə verirlər, məsələn, sabah saat 1-ə qədər. Məsələn, 583 prob yaxşıdır, əvvəlki problar. İndikilərin elə də almamışıq, təzə o çıxanlar, sarı qızılla olanlar.
Onun probundan, probuna baxırsan, rasiski, məsələn, 583-dir. İtalyanski 750. Bu problara baxıb alırıq.
Bitin.
Nə bilim, alıb, baxın.
Rəngindən, onunsa probundan, probu nə qədər yüksək olsa, o qədər də keyfiyyətlidir. Bir də hər halda alandan sonra zərgərə də aparırsan da, yoxlatdırıram.
Bakı sakinləri də etiraf edir ki, alıcıları qızılın görünüşü və qiyməti daha çox maraqlandırdığından onları keyfiyyət məsələsində aldatmaq mümkündür. Amma bir məsələ də var ki, keyfiyyətsiz qızıl tələsinə düşənlər yenə də öz hüquqlarını təmin edə bilmir. Ən azından ona görə ki, 15 il bundan əvvəl imzalanmış qanuna görə qızıl alınandan sonra qaytarılması mümkün olmayan mallar siyasına salınıb. İndi Zərgərə Şamil kişi demişkən, qabaqçadan sığortalanmaq üçün qızıl alanda yanında təcrübəli adam da aparmalısan. Zərgərin bir məsləhəti də odur ki, yerli mal olsa bu xaricdən gətirilənlər daha yaxşı olar. Yerli mal demişkən, Azərbaycan artıq ötən ildən Gədəbəydə qızıl hasilatına başlayıb. Amerikanın RV Investment şirkəti 11 il öncə bağlanan müqavilə ilə 9 qızıl yatağını işləməyə boyun olsa da, hələlik onlardan birindən qızıl çıxarılır. Şirkət bunu yataqların kəşfiyyatı, bəzən isə qızılın qiymətinin dünya bazarında aşağı olması ilə əlaqələndirib. Amma mədən sənayesində şəffaflığın artırılması üzrə İctimai Birliyi Koalisiyasının koordinatoru, iqtisadçı Quba Dibadoğlu deyir ki, indi dünyada qızılın qiyməti günü gündən artır. Belə bir vəziyyət isə nəinki qızıl hasilatı şirkətlərinə, həm də Azərbaycan üçün sərfəldir. Amma qızılın ödənişi, hasilatı sahəsində şəffaflığı təmin eləmək üçün bu ildən qızıl, mədən sənayesinin şəffaflığı təşəbbüsünə cəlb edilib. Bu isə qızılın nə qədər strateji əhəmiyyətə malik olduğunu göstərir.
Hasilat var və bu hasilatdakı şəffaflığı da təmin etmək Azərbaycan hökumət bir borcudur. Hesabat həm şirkətlərdən, həm də hökumətdən daxil olur. Sonradan isə bunu auditor şirkəti tutuşdurur və nə qədər Azərbaycanda şirkətlərin ödədiyi vəsaitin Azərbaycan hökumətinə çatmasını, yəni Azərbaycan hökumətləri rəqəmini isə şirkətlərin elan elədiyi rəqəmlərin üstə düşməsini yoxluyur. Yəni bu bir növ gəlirlərin şəffaflığına xidmət edir.
İndi iqtisadçılar hesab edir ki, ölkədə qızılın artımı, yaxud da ölkəyə gətirilən qızılın keyfiyyətinin əyyar palatası tərəfindən yoxlanılması müsbət aldı. Amma iqtisadçı Samir Əliyev burada başqa bir mühüm məqamı xatırladır ki, hökumət öz səlahiyyətlərindən süni istifadə edə bilər. Son nəticədə də qızılın qiymətinin əhəmiyyətli dərəcədə artması qaçılmaz olar.
Yəni artıq burada bürokratik hal kimi hər bir təbii qızıl gətirən sahibkar həmin qızılı tez yoxladılması üçün və istədiyi keyfiyyəti təsdiq edən sənəd alması üçün təbii ki, müəyyən məbləğdə pul ödəməlidir bu əyyar palatasına. Yəni burada belə sürü istifadə halları qaçılmazdır və bu da son nəticədə qızılın qiymətinə təsir edəcəkdir.
Hazırda bütün dünyada iqtisadi böhran olduğunu xatırlayan iqtisadçı, əhalinin qızılı olan marağını ölkədəki inflyasiya və dolların avro ilə müqayisədə məzənə itkisi ilə əlaqələndirir. Ekspert deyir ki, əhali görür ki, daşınmaz əmlak alma iqtidarında deyil. Deyir, heç olmasa, əlimdə olan pulu qızıla qoyum ki, itməsin. Amma danışdığım iqtisadçılar pullarını qızılda saxlamaq istəyənlərə məsləhət görür ki, onu külçə formasına yönətsinlər. Külçə qızılın dəyərliyi baxımından yığım üçün ən ideal variantdır.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar... Qarışqa kimin olar?
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Bakıya gələn qonaqların, eləcə də Bakılıların qəlbində dənizkənarı parkın, bulvarın həmişə öz yeri olub. Amma Bakının hər güşəsini cənginə alan tikinti indi də deyəsən bulvarı hədəf alıb. Tikinti işləri isə nə uşaqların karuselinə, nə də ki, Bakı uşaq teatrına baxır. Bir məsələ də var ki, bir neçə 10 ildən sonra dənizin də yerində durmayacağı, səviyyəsinin qalxacağı gözlənir. Bu vəziyyət bulvardakı yenidən qurma işləri zamanı nəzərə alınırmı? Səadə Takif qızı bulvara baş çəkib.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin apardığı araşdırmaya görə təxminən 40 ildən sonra Xəzərin səviyyəsi metr yarım qalxacaq. Bakı bulvarını söküb yenidən quranlar isə 40 il sonranı yox, 28 aydan sonra parkın necə görünəcəyini fikirləşirlər. Təxminən bir ay öncə burada Bakı biznes mərkəzi yerləşirdi. Bu biznes mərkəzində bulvara istirahətə gələnlər müxtəlif sərgilərlə tanış ola bilərdilər. Amma indi onun qalıqları qalır. Daha doğrusu bina sökülür. Buraya niyə sökürsünüz?
Bilmirəm, xanım mən.
İş icraçısı bizə nə adını söylədi, nə danışmağa həvəs göstərdi. Dəyirman formalı yerlənçəyin ərazisini qazıb, yip-yikə boruları torpağın altına salan fəhlələrə nəzarət edən Eldar Bünyadov isə gördüyü işlər barəsində ətraflı danışdı. Məlum oldu ki, sökülən biznes mərkəzi yenidən tikiləcək, amma bir qədər kənarda.
Və o mərkəzin altından oradan magistral qaz kəməri keçib 5 ildir.
o gələcəkdə ona heç bir mane olmasın deyə həmin qəza provada sadəcə olaraq buradan biz prenos edirik.
Ölkə başçısının sərəncamı ilə Bakının Milli Parkı yenidən qurulacaq. Təkcə Park Bulvar Ticarət Mərkəzinin tikintisi 41 milyon dollardan çox tutacaq. Bir vaxtlar uşaqların sevinə-sevinə mindiyi Şən Karusel atraksiyonunun yalnız qatarı qalıb. Reislər sıradan çıxıb. Bakı Uşaq Teatrı isə qatarın yox, özünün hayına qalıb. Teatrın bədii rəhbəri İntiqam Sultan deyir ki, onları 6 ildir məskunlaşdıqları, mindən çox tamaşa oynadıqları binadan çıxarmaq istəyirlər.
Çıxın buradan, qapını bağlayıram mən. Qapını bağlayın, açarı verin mənə. Deyirik ki, bəs bizim 6 illik yığdığımız əmlak, yəni dövlətin bizə verdiyi əmlak, bu hara getsin? Dövlətin möhürü, ştampını biz neyiniyək? Harib evdə saxlayaq, mən bilmirəm, mən heç nə bilmirəm, heç nə tanımıram. Orada siz bizə teatr lazımdır, bağlayın, açarları verin deməklə deyir axı.
İntiqam Sultan deyir ki, 1956-cı ildə uşaq teatr üçün tikilən binanın təmirə ehtiyacı var. Amma bina təmirə dayanmazdan öncə, gərək Bakı uşaq teatrı haradasa məskunlaşdın, ya fəaliyyətini müvəqqəti dayandırsın. Bakı sakinləri arasında bulvarda aparılan işləri təqdir eləyən də oldu.
Müvəqqəti çətinliklərdir. Da gələcəyə yaxşı olacaqdı. Bakı şəhəri yaxşı olmalı, gözəl olmalı.
Narazı qalan da.
Hamısı vallahi havaya uçub. Məsələn mən deyirəm ki, düz qız qalasının yanınacan gələcək su. Hamısı qalacaq. Necə Şuxovda qalmadı? Hələ burada da qalacaq da. Burada söhbət eləyirlər, gəlib gedənlər. Deyirlər ki, elə olacaq ki, hamısı şotkada alacaq, nə alacaq. Bulvara pulla cəmaat gəlir, havanı pulla uduracaq cəmaat.
Milli Parkın rəhbərliyi də görüşmək istədik.
Siz sizə nömrə verir. Zəng eləyəndə o yolda şöşkara baxırsınız.
Günün sonuna qədər verilən nömrəyə zəng elədik. Bakıya gələn qonaqların birinci görmək istədikləri, sakinlərin isə sevimli istirahət yeri olan bulvarın hələlik bir hissəsində sükut pozulub. Amma deyəsən bir neçə aya bu sükut bütün bulvar boyu pozulacaq.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azərbaycanda belə bir məsəl var ki, hər bir adam öz 7 arxa dönənini, yəni nəslini, hansı kökdən gəldiyini bilməlidir. Babasını, atasının babasını tanımalıdır. Amma bilməyənlər öz ulu əcdadını necə axtarıb tapa bilər? Marif Çingizoğlu şəcərəsini axtaranlara bələdçilik eləyəcək.
Neçə babanızı tanıyırsınız?
Doğrusu, yalnız ata-babamı, ana-babamı.
Təqribən 5-6 babam.
5 gündə tanımıram.
Valla, mən cəmsi 3-ünü tanıyıram.
Öz babamı tanıyıram, onun atasını tanıyıram, onun oyuna yox tanımıram.
Amerikada və bir sıra dünya ölkələrində bununla bağlı müxtəlif nümunələr olsa da, Azərbaycanda kimin kim olması, kimin hansı nəsildən olması və s. məsələlərlə bağlı rəsmi məlumatlar 19-cu əsrin ortalarından 1831-39-cu illərdən hesablanmağa başlayıb. Hazırda bu barədə bütün məlumatlar dövlət tarix arxivində yerləşir. 1831-ci ildən başlanan siyahlaşma 1886-cı ilə qədər davam edib. Bundan başqa tarix arxivində 1889-cu ildən təxminən 1920-ci ilə qədər əhalinin qeydiyyat sənədləri saxlanılır. Tarix arxivinin direktor müavini Anar Məmmədov deyir ki, həmin müddət ərzində qeydiyyat indiki kimi olmayıb. O vaxt əhalinin qeydiyyatı məscidlərdə, kilsələrdə və sinagoglarda aparılıb. Bu baxımdan da həmin sənədləri arxivdə, həm də məscid sənədləri adlandırırlar.
Qabaq bütün əhalinin qeydiyyatı məsciddə aparılırmış. Doğulan uşaq, kəbin, boşanma, vəfat hamısı məsciddə qeydiyyat aparılırmış. Müsəlmanlar məsciddə, yəhudilər sinagoqda, ruslar isə kilsədə.
Anar Məmmədov deyir ki, tarix arxivində yaşayış məntəqələrinin nə vaxt salınması, orada yaşayan adamların həmin yaşayış məntəqələrinə hardan gəldiyi, neçə nəfərin həmin yaşayış məntəqəsində yaşaması barədə sənədlər də var. Misal üçün, mənim anadan olduğum Muğan Gəncəli kəndi haqqında cəmaat arasında belə məlumatlar var ki, bizim kəndimizi Çəpəz dağının uçmasından sonra Gəncəni tərk edənlər salıb. Gəncədə baş verən güclü zəlzələdən ziyan çəkən həmin adamlar daha təhlükəsiz ərazilərə, Muğan bölgəsinə, Kür çayının sahillərinə köçüblər. Anar Məmmədov deyir ki, bunu araşdırmaq üçün heç olmasa həmin ərazidə yaşayan adamlar öz ulu babalarından biri və ya ikisi haqqında məlumat versələr, həmin kənddə yaşayanların hardan gəldiyini müəyyənləşdirmək çətin deyil.
Öyrənə bilərsiniz ki, məsəl üçün babalarınız kimdir, kim neçənci ildə doğulub, kim kimin uşağıdır. Əgər doğrudan da gəliblərsə Gəncədə Muğan Gəncəliyə, onda deməli siyahıda göstəriləcək ki, tutalım, əgər bunlar Gəncədən gəliblərsə bütün o kənd göstəriləcək ki, bəli, bu kənd filan ildə yaranıb və Gəncədən gələnlərdir, Muğan Gəncəlini yaradıblar.
Anar Məmmədov deyir ki, hətta 19-cu əsrin ortalarındakı həmin kəndlərdə nə qədər adam yaşadığı, onun neçəsinin kişi, neçəsinin qadın olduğu barədə məlumatlar da bu sənədlərdə öz əksini tapıb. Özü də həmin sənədlərdə kəndlərlə bağlı siyahlarda evlərin sayı tüstü ilə göstərilib. Yəni, həmin dövrdə bir kənddə neçə evin olması onların bazasından çıxan tüstüyə görə müəyyənləşdirilirmiş.
Siyahı alanda yazılır ki, skoko dimov, yəni neçə tüstü olub. Tüstü də ki, evin tüstüsü də, yəni ailə nəzərdə tutulub.
Bəs öz şəcərəsi, yaşayış yeri, hardan gəldiyi və ya yerli olduğu barədə məlumatları əldə eləmək istəyən adam bunun üçün hansı addımlar atmalıdır? Hara müraciət eləməlidir? Anar Məmmədov deyir ki, bunun üçün həmin adam tarix arxivinə məktubla müraciət eləməlidir.
İş yerindən arayışla gəlirsiniz, bizim rəisin adına yazılır arayış və icazə verilirsə oxu zalın özünüz işləyirsiniz. Bir də var ki, gəlib ərizə yazırsınız konkret ulu babalarımız haqqında məlumat. O ərizəyə də biz bir ay müddətində cavab veririk.
Hətta tarix arxivində elə sənədlər var ki, onlar 1817-ci ilə aiddir. Anar Məmmədov deyir ki, adamlarla bağlı qeydiyyat sənədləri 1831-ci ildən yığılmağa başlasa da, arxivdə bundan əvvəlki tarixlərlə bağlı məlumatlar da əldə etmək mümkündür. 1920-ci ildən indiyə qədər olan sənədlərə gəldikdə isə bunların hamısı dövlət arxivində yerləşir. Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat Muzeyinin direktoru Rafael Sionov deyir ki, azərbaycanlılar öz nəsil şəcərəsi haqqında məlumatlı olmaqda həmişə maraqlı olublar, amma sonralar adamlarda öz ulu babalarını tanımaq ənənəsi getdikcə zəifləyib. Bunun da səbəbini həm söhbətim dəfələrlə həyata keçirilən işğallarda görür. Rafael Sionova görə bu unutkanlıq Sovet dövründə daha da dərinləşib.
101.7 FM.
Artıq 2 aydır ki, yerli televiziya kanallarındakı bütün kinolar, eləcə də çoxlarının gözünü qırpmadan baxdığı seriallar Azərbaycan dilində gedir. Amma filmlərin dublyaj səviyyəsi hamını qane etmir. Dilçilər kinoların tərcüməsinin bərbad olduğunu, bu minvalla gedərsə ana dilinin inkişafına mənfi təsir eləyəcəyini deyir. Səbəb isə başayaq ifadələrdir. Səadət Akif qızının reportajı.
Əvvəlcədən baxmışıq onu rus dilində, indi Azərbaycan dilində tərcümə edildikdən sonra ümumiyyətlə çox keyfiyyətsiz, gülünc vəziyyətdə olduğuna görə də baxmırıq.
Bakı sakini Sevinç boş vaxtlarında xarici filmləri izləməyi sevsə də, indi bu istirahətindən məhrum olub. Səbəbi də odur ki, filmlərin dublyaj səviyyəsi onu qane eləmir. Deyir ki, həm səslənməsi, həm də tərcümənin keyfiyyəti bərbat olduğundan o özünə söz verib ki, daha yerli kanalların dublyaj etdiyi filmlərə baxmasın. Çıxış yolunu da tapıb, ailə büdcəsini sıxışdırıb, çanaq anten alıblar. Çanaq antenaların satışı ilə məşğul olan Yusif Əliyev deyir ki, bu il yanvarın birindən sonra onların alıcılarının sayı artıb. Yusif müşahidələrinə əsasən deyir ki, tamaşaçıları yerli kanallara qaytarmağın yolu keyfiyyətli verilişlərin istehsalıdır. O cümlədən filmlərin keyfiyyətli dublyajı da yerli tamaşaçı auditoriyasının kəmiyyətinə təsir edə bilər.
Yaxşı Toniya tapşırır ki, qapıda iki dəfə çox mühafizəçi qoysun. Ondan bir şey öyrənən kimi.
Yazıçı Fəxri Uğurlu da deyir, xüsusilə Azərbaycan dilini mükəmməl bilən adamlar üçün bir çox dublyaj filmlərinə baxmaq çətin olur.
Məsələn, adi danışıq dilində mühafizəni iki dəfə çox artırmaq lazımdır ifadəsi. Heç vaxt işlənməz. Bunu heç olmasa mühafizəni iki qat artırmaq lazımdır və yaxud başqa şəkillərdə demək olar. Məsələn, dublyajda da belə cümlə gedir. Səninlə hər şey qaydasındadır. Halbuki səninlə hər şey qaydasındadır. Bu ya rus dilindən, ya ingilis dilindən olduğu kimi götürülüb. Stabuy. Şu normal, amma biz belə demir yaxı.
Azərbaycan telekanallarında gedən bir çox filmlərin dublyajını Lider televiziyasının dublyaj studiyasının əməkdaşı Ruslan Əliyev də keyfiyyətsiz sayır.
O dövrdə kino studiya eləyirdi bir filmi 15 günə, bir aya dublyajını eləyirdi bir filmi və o dublyajı da. Ancaq bu gün konkret səsləndirmədir. O vaxt gələcək, yəni bu gün dublyaj bazarı özü tələb eləyəcək ki, onu yəni dublyaj olsun, səsləndirmə olmasın. Ancaq bu gün hələ yəqin ki, o tələbat yoxdur ortalıqda.
Bazar, daha doğrusu tamaşaçı auditoriyası isə artıq keyfiyyətli dublyaj tələb eləyir. Bu tələbi söhbət elədiyimiz Bakı sakinlərindən eşitdik.
Tərcümənin keyfiyyəti heç də yetərincə deyil. Hoşuma gəlmir tərcümənin keyfiyyəti. Düzgün tələffüz olunmur.
İndi axır zamanlar 5-10 il ərzində çəkilən filmlərdə tərcümə xoşumuz gəlmir olunur.
Kino rejissor Ayaz Salayevin fikrincə, xarici filmlərin keyfiyyətsiz dublyajı tamaşaçı auditoriyasını azaldacaq. Daha doğrusu, rus və ya digər xarici dili bilən tamaşaçılar maraqlı filmləri əcnəbi kanallardan izləməyə üstünlük verəcəklər. Kinoşünas Salayev həm də tərcüməsi qüsurlu olan dublyajların Azərbaycan dilinin inkişafına mənfi təsir edəcəyini düşünür.
Sara, vəziyyət gərgindir, buradan çıxa bilmərəm.
Təəssüf edirəm, mənim başqa işlərim də
Milli Teleradio Şurasından isə bildirirlər ki, efirə verilən filmlərin keyfiyyətli dublyajı üçün tədbirlər görüləcək. Bu tədbirlər görülənəcək isə hər hansı səbəbdən çanaq antenası olmayan tamaşaçılar ya onlara təqdim edilən tərcüməsi və səslənməsi keyfiyyətsiz filmlərə baxmalı, ya da sadəcə televizoru söndürməlidirlər. Çünki başqa seçimləri yoxdur.
Siz müxbir saatı verilişini dinləyirdiniz. Verilişi Sevinç Hüseynzadə aparırdı. Sağ olun, salamat qalın. If I wrote you a symphony, just to say how much you mean to me, what would you do? If I told you you were beautiful, would you date me on the regular? Would you? Well, baby, I've been around the world, but I ain't seen myself another girl like you. This ring here represents my heart, but there's just one thing I need from you. Say I do, because I can see us holding hands, walking on the beach, our clothes in the sand. I can see us on the countryside, sitting on the grassland side by side. You could be my baby, let me make you my lady. Girl, you amaze me, ain't gotta do nothing crazy. See, all I want you to do is be my love, so don't give away. My love, so don't give away. My love, so don't give away. And another woman that can take your spot, my love, so don't give away. My love, so don't give away. My love, so don't give away. And another woman that can take your spot, my love. Our toes in the sand. I can see us on the countryside, sitting on the grassland side by side. You can be my baby, let me make you my lady. Girl, you amaze me. Ain't gotta do nothing crazy. See, all I want you to do is be my love. So don't give away. My love. So don't give away. My love. So don't give away. Ain't another woman that can take your spot. My love. So don't give away. My love.
Shout out cool as a fan on the new once again, but he still has fan from Peru to Japan. Listen, baby, I don't wanna ruin your plan, but if you got a man, try to lose him if you can. Cause the girls worldwide throw their hands up high when they wanna come and kick it with a stand-up guy. And you don't really wanna let a chance go by, cause you ain't been seen with a man so fly. Baby, friend so fly, I can't go fly. Private cause I handle my B.I. They call me Candle Guy. Why? Simply cause I am on fire. I hate to have to cancel my vacation, so you can't deny. I'm patient, but I ain't gon' try. You don't come, I ain't gon' die. Hold up, what you mean you can't go wide? Me and your boyfriend, we ain't no tie. You say you wanna kick it when I ain't so high. Well, baby, it's obvious that I ain't your guy. I ain't gon' lie, I'll be in your space. Don't forget your face, I swear I will. St. Bart's and Bullet, anywhere I cheer. Just bring with me a pair, I will.
I can see us holding hands, walking on the beach, our toes in the sand. I can see us on the countryside, sitting on the grass, side by side. You can be my baby, when you make it my lady. Girl, you amaze me, ain't gotta do nothing crazy. See, all I want you to do is be my love. My love. My love. My love. And the love that woman that can take is my love. My love. My love. And the love that woman that can take is my love. Oh,
doğrusu.
İmkan versinler öz bildiğimiz kimi yaşayacak.
İnsan kanuna tabi olmalıdır.
Kişiye icazə verilen bir şey, niye de kadına icazə verilmesin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niye mən atamın etdiyini etmiyorum?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.